ilmiy leksiya uyushtirmoqchi edik. Turkiston regioniga oid arxiv bor, Vali Qayumxonni arxivi. Bu arxivda butun faqat Ikkinchi jahon urushi, Turkiston regioni bosmachilik harakati bilan bog'liq bo'lgan o'sha qo'shtirnavr bosmachilik istiqrochilik harakati bilan bog'liq bo'lgan noyob dokumentlar, faktlar bor. Shularni hammasini shu katta arxivni ilgari olimlar ishlata olmasdi, chunki u oilasini mulki edi. Hozir Chig'atoy Ko'char shu arxivni o'z qaroriga olib olimlarga tavsiya qilyapti. Istagan olim ishlatsa bo'ladi. Hattoki O'zbekiston tomoniga ham bir sovg'a qilaman degan g'oyasi ham bor edi. Kitob chiqardi, mana kitoblari chiqadi va kitoblarini ham prezentatsiyasi. Bu kitobni prezentatsiyasini qilib va umuman olimni ilmiy ma'ruzasini eshitmoqchi edi va qizlari Ingibor Baldaovni shogirdi. Ingibor Baldaov o'zbeklarni yaxshi taniydi, o'zbek fani olimlari Fikrat Cho'lpon Qodiriylarni nemis tiliga o'girgan, mana hozir kecha va kunduzi nemis tiliga o'giryapti. Shu edi. Bizlar ochiq e'lon berdik, chunki qo'rqadigan joyimizda yo'q, hech nima emas. To'g'ri, Turkiston legioni, lekin Turkiston legioni bo'ladimi, yarikchilik bo'ladimi, bosmachilik bo'ladimi va hokazo, hammasi tariximizni biz ajralmas qismi. Uni ilmiy erkin muhokama qilish mumkin va u masalan hech nima emas. Bu yerda bir kimdir qanaqadir qaror chiqarilmayapti, qoralash va oqlash. 28 aprel kuni telefon bo'ldi Chig'atoy domlaga, sizni pasportingizda muammo bor, hozir kelib olib ketamiz, pastga tushib turing, ketmay turing dedi. Pastga tushdi, ancha poyladi. Siz dedi turmay oldimda, sizga zarar ketmasin, mashinada o'tirib turing, chetga chiqing deb bizga hammamizni haydab yubordilar domla. Endi man tushunaman, balki domlani o'ziga ham zararsiz kelishi mumkin edi. Eng qizig'i qulog'imga undoq ko'rib qoldim, bitta qanaqadir yigit keldi. Umuman tashqi ko'rinishidan esimda emas, bir ko'chada yurgan banditga o'xshaydi. O'tirib olib domlani qiziga, siz bu kishilarni taniysizmi deb bizlarni ko'rsatyapti deb bizni undan so'rasak bizaga javob bermayapti. U qiz Yorqinoy xonim unga turk tilida javob beryapti. Endi bir absurd bir tomoshada, undan keyin 6 yetti barzangida yigitlar kelib xuddi terroristdek uni olib ketishdi mashinada. Bir necha qo'ng'iroq qildik, haliyam qo'yib yuborishmayapti, haliyam qo'yib yuborishmayapti, oxiri kechqurun qo'yib yuborishibdi, faqat uyingizga boring, hech qayerga bormaydi. Ya'ni kunda keyin biz kelishuvdik, mana ertaga juma kuni soyat istirohatida o'tirib birga ovqatlanib suhbat qilamiz va ko'rishamiz deb Chig'atoy Ko'char va uni qizlari bilan. U ham bo'lmas ekan, chunki siz hech qayerga bormang. Agar kimdir bilan qanaqadir tadbirda uchrashsangiz, ular bilan uchrashsangiz, sizni deportatsiya qilib yuboramiz 24 soatda.
Anvar, kim bular nimaga qilyapti, tushunmayapman bu mantiqni.
Bostirib kelgan tashkilot o'zini aytdiki, bittasiga aytdiki, biz viloyat davlat xavfsizlik xizmatidanmiz. Bir qiziq Chilonzor tumanida bo'layotgan vaziyat. Bu shahar, viloyat bo'linmasi nima aloqasi bor desa, shahar ichkisi dabdala qilib ketardi ishchi bitta. Bizga shu kundan beri biror bitta odam e'tiroz bildirmadi, chaqirmadi, so'roq qilmadi, hatto guvedagi, hatto mahallaga. Menga yoqmayotgan narsa bu bekinmachoq. Bular o'zini tanishtirmaydi, bular rasman ayb qo'ymaydi, orqavorot gaplar bo'ladi, unga aytiladi, bunga aytilmaydi, rasmiy sababini aytmaydi, so'rasa indamaydi. Qanaqa buni tushunsa bo'ladi? Turkiston legioni mavzusi bo'ladimi, jarikchilik bo'ladimi, muxtoriyat bo'ladimi, u bo'ladimi, bu bo'ladimi, qanaqa bo'lmasin, hammasi erkin bahs o'rtasida bo'ladigan mavzular. Chunki tarix erkin fikrsiz rivojlanmaydi, har xil fikrlar bo'ladi, bu yerda xulosalar yo'q.
Kim turibdi, kimga kerak hozir mana shu?
Bu birinchi sabab, eskidan o'sha qolgan oxirgi 20 yil ichida, alohida 90-yillar hali mudarajadagi bo'ldi, xalqaro tashkilotlar ham ishlardi, O'zbekiston tashkilot 20 yil ichida, so'nggi 20 yil ichida senzura dahshatli darajada sindirilgan, nafaqat rasmiy va norasmiy doiralarda, birinchidan qo'rquv ham sindirilgan. Bu endi muhitdan tashqari bitta yomon narsa. Bu davlat xavfsizlik xizmati bo'ladi, milliy xavfsizlik xizmati bo'ladi. Oxirgi 15 yil ichida bu tashkilot shu darajada professional darajasi pasayib ketganki, shu darajada professional darajasi dahshatli darajaga tushib ketganki, bular faqatgina kimdir o'sha 30-20 yillardagi sovet Stalin davridagi quloqlik qilib ustidan kimyosi o'shani asos qilib ko'tarib katta janjal ko'tarishga tayyor. Andrey Kubatin ichidan boshlab bizni unga nisbatan, endi uni fonida mayda ish bu ko'rinishi mumkin, bizni tabirlarimiz hammasini bitta jarayon olib bitta jarayonda ko'rsangiz, bu hammasi aynan shunga borib to'planadi. Orqavorotdan gaplar bor. Falonchi qora ro'yxatda, falonchiga mumkin emas, falonchiga mumkin. Boshqasidan so'rasangiz, yo'q, shunaqa hech qanaqa mavzu emas. Bittasi yetadi, buni orqasida siyosat bor. Nimaligini tushunmaydi. Bog'cha bola, yo'q, bog'chadan bolalarni olib, shunda bog'chadan olib bularni ishlayaptimi deysiz-ku, men tushunmayman. Davlat siyosati bu masalada ham umuman noaniq. Masalan, gapiringlar, uyg'oninglar deydi prezident. Odamlar oddiy tarix mavzusini, til mavzusini ko'targan yig'ilar bilan chiroqni o'chirib qo'yadi. Ularga joy bermaydi, uni nima qiladi? Boshqa masalan, joy beradiganlarni qo'rqitib qo'yadi. Qanaqa buni nima qilsa bo'ladi? Qanaqa buni tushunsa bo'ladi?
Biror joyga rasman murojaat qildinglar, mana shu izoh so'rab. Mana shu nimaga shunaqa bo'lyapti? Nimaga biror joyga rasman izoh?
Men bugun ertalab yozib yubordim prezident qabulxonasiga. Hamma savollarni qo'ydim. Menga dedim, javob beringlar. Kim qanaqa bo'tdi aybdor? Kimni gunohi bor biz tomonidan? Qanaqa xatolar qilingan? Bitta narsada muammo. Har bitta narsani orqasida rasmiy qonuniy qog'oz hujjat isbot bo'lishi kerak. Agar biz shu yerda qonun buzsak, shuncha vaqtini, pulini sarflab, davlat byudjeti hisobidan DXX xodimlari kelib, bosyapti. Bitta idorani u yerda bo'ladigan tadbirni to'xtatyapti. Uni orqasida qanaqadir hujjat, jarayon, tekshiruv ishlari bo'lib o'tirish kerak. Masalan, hozir tekshiruv ishi, masalan, o'sha jinoiy ishmi yo ma'muriy javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq bir nima ochilish kerak. Yo'q, hech nima yo'q. Agar o'rta juda yomon odamlar yig'ilgan bo'lsa, uni tekshiruv qilib, so'roq qilib har xil nimalar jarayonlar qilib qonun chegarasida uni bo'lish kerak edi. Nima keragi bor? Nima keragi bor? Ovqatlangani borganimizda oldimizdan borib kuzatib o'tirishga bizani boshqa qiladigan ishi yo'qmi davlat? Oddiy ziyolilarni poylab yurish kerak. So'z erkinligi, fikr erkinligi, bahs erkinligi hozir yana zarar ko'rdi. Eng qizig'i tarixiy odamlar qo'rqib qolyapti. Odamlarga bu bosimdek bo'lyapti. Odamlar o'zini fikri, lekin bu ham befoyda. Chunki o'sha Turkiston legioni mavzusi internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram guruhlarida bemalol muhokama qilinyapti. Biz yig'gan auditoriyadan 10 barobar katta auditoriya uni o'qiyapti, muhokama qilinyapti. Bu nuqtai nazarda davlat qilayotgan ishi befoyda.